Pascal Massirica pour la synthèse info.
Bonjour à tous. Les rebelles ougandais de la LRA ont attaqué 60 fois les territoires de Dungu, Faradje et Nyangara, 700 km au nord-est de Kisangani, dans la province orientale, au mois de mai et juin dernier. Le bilan de ces attaques fait état de 24 personnes tuées et une cinquantaine d'autres enlevées. Nouvelle annoncée le week-end dernier par la société civile de Dungu et les organisations humanitaires au cours d'une rencontre d'évaluation. Des combats ont été signalés à nouveau au nord Kivu la nuit dernière. Ils ont opposé le FRDC aux combattants du Pareco dans le village de Kamandilak. C'est à une centaine de kilomètres au sud du territoire de Lubero. Au cours de ces affrontements, 6 combattants du Pareco ont été tués, 2 armes récupérées, 1 militaire de l'armée régulière blessé. À Kinshasa, pendant ces temps, les agents du ministère de la fonction publique observent un arrêt de travail depuis hier lundi. Ils réclament ainsi le paiement de leur prime de fonction spécifique pour ce mois de juillet 2009. Selon le délégué du regroupement des syndicats de la fonction publique, le paiement de cette prime est reporté au mois d'août prochain sans motif valable. Les agents concernés ne sont pas du tout d'accord avec cette mesure. Au sud Kivu, l'inspection provinciale de la police promet à la population de Bukavu d'améliorer les conditions de sécurité. Ceci grâce aux dons en matériel roulant que la PNC vient d'acquérir auprès de l'Agence des Nations Unies UNOPS. Ces dons est constitué de 38 motos et de 12 véhicules destinés à la mobilité des agents de l'ordre qui sont chargés d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Au Kasaï oriental, la méningite est déclarée dans le secteur de Mukumbi à 30 km à l'est de Mbujimayi. Cette épidémie a déjà coûté la vie à 40 personnes en l'espace de 3 mois. 140 autres personnes sont infectées pour le moment. Le ministre provincial de la Santé qui donne la nouvelle indique que des efforts sont en cours avec l'OMS pour éradiquer le mal. Enfin, en culture, sachez que l'inhumation du comédien Matondo Matéa, dit sans souci, a lieu en ce moment même au cimetière de Benseke-Fouti dans la périphérie de Kinshasa. En même temps, aux États-Unis d'Amérique, des milliers de fans vont se retrouver ce mardi soir à Staples Center de Los Angeles pour un dernier hommage à Michael Jackson avant son inhumation au cimetière de Forest Lawn. Telles sont les principales nouvelles de la soirée de ce mardi. Merci de rester avec nous. Je laisse l'antenne à Dunia Mukunda Milemba pour la version Swahili des mêmes nouvelles.
Wapendwa wasikilizaji wa taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili, tunawasalimu na kuwatakia usikivu mwema. Kabla ya yote, fateni kwanza mustasara wa habari zenyewe. Jimboni mashariki kushusha kama mtaa wa Dungu ulishambuliwa mara 16 na wauni wa Uganda wa ilera na kusababisha vifo vya watu zaidi 18 na wengine 15 kutekwa nyara. Presidenti wa shirika la raia la Dungu atajieleza binafsi. Na jimboni Kivu ya kusini, wa askari polisi walipewa pikipiki na gari ili wafanye uchunguzi kwa shabaha ya usalama wa raia wa mji wa Bukavu. Ugonjwa wa meningite unawakumba wakaji wa sekta Mukumbi pa kilomita 13 na mji wa Mbujimai. Watu 114 walivumbuliwa na ugonjwa ule, kati ya 14 walifariki. Okapi, okapi. Naam, habari kamili. Shirika la raia la mtaa wa Dungu lilirusha kama mashambulio 16 ya wauni wa Uganda wa LRA yalifanyika tangu mwezi wa 5 na mwezi wa 6 katika mtaa wa Dungu unaopatikana pa zaidi ya kilomita 700 kaskazini na mji wa Kisangani. Zaidi ya watu 18 waliuawa na wengine 35 kutekwa nyara. Ripoti hiyo ilifanyika na shirika la raia pamoja na mashirika ya kiutu wiki huenda kumalizika wakati wa mkutano wao. Tumsikilize bwana Aro Sambia, presidenti wa shirika la raia la Dungu, akiwa njiani mwa simu na mwandishi wetu Anselme Maswa.
Katika mwezi wa 5 kulikuwa mashambulio 24 na watu 42 waliuawa, 26 walitekwa nyara, kati yao watoto 13 na wakubwa 13 pia. Yote ilifanyika kaskazini mashariki, pia mashariki ya mtaa, isipokuwa tu kusini wapi haukuwa mashambulio mingi. Kwa matukio ya mwezi wa 6 kulikuwa mashambulio 35 ambaye baadaye zilisababisha vifo 45, watoto 12 na wakubwa 55 walitekwa nyara karibu na vijiji Doruma, Jagbe, Bangaji, Duru, Kiliwa pia Faraje. Kufatana na mashambulio za mbele, kumepunguzwa mchafuko ngambo ya raia, lakini mashambulio ziliongezeka. Mwezi wa 3 na ya 4 kulikuwa watu 18 hata 100 kwa mara moja. Mashambulio ya kwanza ya Duru ilisababisha kifo cha watu 100 kwa siku moja.
Presidenti wa shirika la raia la Dungu alijusha kama walitoa mwito kwa viongozi vya siasa na vya kijeshi kuunda maeneo ya ulinzi wa raia wa FARDC katika miji ili wakaaji wajiandae kila siku kwa kazi zao. Na kwa upande mwingine, mapambano kati ya askari wa FARDC na wapiganaji wa PARECO na wasaidizi wao wa FDLR yalifanyika usiku uliopita katika mji Kamandi Lake, ni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini, pa zaidi ya kilomita 100 kusini na mji mkuu wa mtaa wa Lubero. Wapiganaji 6 wa PARECO waliuawa na askari mmoja wa FARDC kuumizwa. Wakaaji wengi wamekimbia makao yao na kuenda porini. Kiongozi wa FARDC katika eneo lile alisema kama hali ya usalama ni nzuri. Kanali Chuma alihakikisha kama FARDC walipata usaidizi wa wamaimai wa PARECO, na wamaimai wa PARECO ambao hawapendi mpango ya mchango ni wenye kuleta fujo katika eneo lile. Chumba cha askari polisi jimboni Kivu ya Kusini kiliahidia wakaaji wa mji wa Bukavu kama hali yao ya usalama huenda kukamilishwa, na hiyo ni kulingana na msaada wa pikipiki 38 na gari 12 uliotolewa na shirika la Umoja wa Kimataifa INOPS. Ingawaje vifaa vile havitoshi kulingana na vyumba vya vituo vya askari polisi jimboni, kazi huenda kufanyika. Tumsikilize katibu wa upekee wa inspekta jimboni askari polisi, Kapiteni Chihenga, mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jacques Kasami.
Le matériel est là, mais le matériel seul.
Vyombo ni tayari, ila vyombo peke yake haitoshe kwa kukamilisha usalama wa raia. Inafaa pia watu ambao wanastahili. Kuna pia vyumba vyetu vya upelelezi ambavyo vinasaidia kwa kulinda watu na mali yao. Unaelewa pale kwamba tunaweza kuwa na gari, ila tunakosewa na mafuta ya kuweka ndani. Ila nina uhakika kwamba yote yataenda vizuri kuhusu swali la usalama. Ikiwa tukomeshe hali ya usalama mdogo, tutaipungua kiasi.
Kinshasa, watumishi wa serikali wenye kutumika katika uwaziri wa fanyakazi za serikali walichukua leo siku ya pili hatua ya kugoma kazi. Hao wanadai walipe pesa zao za nyongezo za mipango ya upekee za kazi kwa mwezi wa 7. Kufuatana na maoni ya mjumbe wa kundi la mashirika ya kutetea wafanyakazi za serikali, pesa zile huenda kulipwa mwezi wa 8. Hatua hiyo haikuwapendeza watumishi wale. Ripoti ya mwandishi wetu Axel Gocho, mengi tuyafate na Jean Desire Kanyama.
Vyumba vyote vya kazi vya watumishi wa serikali vilifungwa jana siku ya kwanza. Wafanyakazi hao walishimika matawi mbele ya vyumba vya kazi vya wizara yao. Nje ya jumba hilo la kazi, watumishi hao walikutana katika makundi mbalimbali na kuzungumzia moja kwa moja mgomo wa kazi kuhusu malipo ya marupurupu maalum ya mwezi wa 7, sio mwezi kesho, lakini yanapaswa lipwa mwezi huu tunao. Na wote walionyesha msimamo moja, kama sivyo vyumba vya kazi havitafunguliwa, walisema watumishi wa kazi wa serikali. Lakini wafanyakazi hao katika hasira yao walisema kwamba marupurupu yao ni ya chini kupita ya wenzao wa wizara zingine. Alipowasili hapo bwana Michel Botoro, waziri wa kazi ya serikali, saa 5 za mchana, mazungumzo yalianzishwa kati yake na wakilishi wa mkusanyiko wa mashirika ya kutetea wafanyakazi wa serikali. Walikubaliana malipo ya marupurupu maalum mwisho wa mwezi huu kama wanavyoomba wafanyakazi wa serikali. Haikuwezekana kupata maoni mengine ya waziri wa kazi ya serikali kuhusu swala hilo.
Tubaki tu mjini Kinshasa kwa kuweza kuwajulisha kama hali na mipango ya wenye kuhusika na uchaguzi mbalimbali ndiyo ilichunguzwa wakati wa mkutano uliofanyika leo hii kunako Koleji Bobutu. Vyama vya siasa, wanamemba wa mashirika ya raia, wale wa CEI na wale wa serikali na wale wa AM walichungua pamoja mipango na hatua zenye kuelekea uchaguzi huru na ya wazi. Mkutano ule uliandaliwa na PNID ukisaidiwa pia na Uingereza, na hiyo ni kwa matayarisho bora ya uchaguzi wa miji mikubwa, mitaa mpaka malokalite. Habari kutoka jimboni Kasai ya Mashariki ushakama ugonjwa wa meningite unawakumba watu katika sekta ya Mukumbi pa kilomita 30 mashariki mwa mji wa Mbujimai. Muda wa miezi 3 bado ugonjwa ule kuvumbuliwa uliwakumba watu 114, kati yao 14 walifariki. Wenye kushambuliwa na ugonjwa ule ni hasa watoto wenye umri wa chini ya miaka 5. Waziri jimboni ya usikae na afya aliusha kama hatua za kupinga ugonjwa ule pamoja na OMS zimechukuliwa. Tumsikilize bwana Rola Shodu Lomami mbele ya mikrofone ya mwandishi wetu Emmanuel Elmeji.
Tulipata alama yenye walitazama vizuri. Alama hizi zinaonesha kama tunakuwa na ugonjwa huo wa kumba watu wengi wenye kuitwa meningite. Ugonjwa huo umeisha kukumba watu karibuni 140 na kati zao watu 45 wameisha fariki. Wengi ya wenye kufa ni watoto wa miaka 25. Ya lazima ni vile OMS anatupatia dawa yenye inawezi kutunza ugonjwa wa meningite. Tunakuwa tunajitayarisha ili tutume dawa ya meningite na ya malaria na zingine za magonjwa mbalimbali, kwani mukumbi ni mgini yenye aipokee kwa zoezo franga kwa ajili ya kugombanisha magonjwa.
Katika ukarasa unaoelekea utamaduni na uelimushaji, jueni kama mfurahishaji na mchekesha watu Sansusi ni yuvi mwenye kuzikwa leo siku ya pili kisha mchana kunako shamba la wafu la Benseke Futi Nouvelle site hapa mjini Kinshasa. Mbele ya ayo misa kubwa ya kuombea roho yake ipumzike na amani mbele ya Mungu amefanyia kunao katedrali Notre Dame ya Lingwala hapa mjini Bukavu Kinshasa mniurazi. Wakati wa Kongomani wanalia Sansusi, Amerika na mamilioni ya watu wengi sana huenda leo magharibi kukutana na Sample Sender ya Los Angeles kwa kusherekea na kulaga mrehemu Michael Jackson aliyefariki tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka tunao akiwa hivi na umri wa miaka 55. Na ni hapo tutakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Dedone Nyangasa na bibi Mishina Twala yetayarisha kipindi hiki cha Ndezire Kanyama na Midunia Mkunda Milemba na waandishi wetu kutoka majimboni, tunawatakia magharibi mema, heri na baraka, tutakutana kesho.